Amerikas Savienoto Valstu Okeanogrāfijas institūts Scripps šo pirmdien atklājis, ka oglekļa dioksīda koncentrācija atmosfērā sasniegusi augstāko līmeni cilvēces vēsturē. Pēdējo reizi tik liela oglekļa dioksīda koncentrācija atmosfērā bija vairāk nekā pirms 3 miljoniem gadu, kad jūras līmenis bija augstāks un daļu Antarktīdas klāja meži. Savukārt ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres brīdinājis, ka politiskā griba cīņā pret klimata pārmaiņām arvien vairāk izbāla. To uzsver arī daudzie aktīvisti, kas pēdējā laikā vairākās pasaules valstīs iesaistījušies protestos pret politiķu nepietiekamajiem centieniem risināt ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumus. Par vienu no redzamākajiem vides aktīvistiem kļuvusi zviedru pusaudze un vides aktīviste Greta Thunberga, kura pēdējā laikā iedvesmojusi skolēnus visā pasaulē pieprasīt politiķiem aktīvāku rīcību cīņā pret klimata pārmaiņām. Viņa aicinājusi valstis pasludināt ārkārtas stāvokli klimata jomā, kā to izdarījusi Īrija un Lielbritānija. Britu parlaments šādu lēmumu pieņēma tieši pēc 11 dienu ilgušiem protestiem Londonas ielās, kurus organizēja vides aktīvistu grupa Extinction Rebellion. Grupas mērķis ir līdz 2025. Gadam likvidēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešus pasaulē un apturēt bioloģiskās daudzveidības mazināšanos. Lielbritānijas valdība pašlaik ir noteikusi 2050. Gadu kā termiņu, kurā šos mērķus varētu sasniegt, neradot būtisku kaitējumu ekonomikai un ar salīdzinoši zemām izmaksām. Savukārt Francijas vadītā iniciatīva cīņai ar klimata izmaiņām aicina līdz 2050. Gadam gandrīz pilnībā apturēt siltumnīcu efektu izraisošo gāzu emisiju. Šo ierosinājumu atbalstījušas arī Beļģija, Luksemburga, Nīderlande, Dānija, Zviedrija, Portugāle un Spānija. Vācija, kas centienos samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju, ir atpalikusi no citām Eiropas valstīm, tostarp Francijas un Lielbritānijas, šādu iniciatīvu sākotnēji noraidīja. Tomēr Vācijas kanclere Angela Merkele tagad paziņojusi, ka vēlētos atbalstīt Francijas vadīto iniciatīvu. Klimata izmaiņām veltītā starptautiskā samitā Berlīnē kanclere pavēstīja, ka ideja tiks nodota izskatīšanai valdībā, un diskusijas nav par to, vai Vācija to var sasniegt, bet par to, kā to izdarīt. Gadījumā, ja tiks atrasta saprātīga atbilde uz šo jautājumu, Vācija varēs pievienoties iniciatīvai un atbalstīt aicinājumus Eiropas Savienības līmenī izvirzīt mērķi panākt klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam, tā piebilda Merkele. Plāns gan neparedzot emisiju izskaust pilnībā, tomēr valsts to kompensētu ar apmežošanu un citiem pasākumiem. Viņa atzina, ka skolēnu protesti palielina spiedienu uz politiķiem visā pasaulē un parāda, cik šis jautājums ir kļuvis svarīgs jauniešiem. Vides aizsardzības organizācijas Greenpeace izpilddirektore Jennifer Morgana vēl pirms Berlīnē notiekošās konferences mudināja Merkeli atkal uzņemties vadošo lomu klimata jomā, ko kanclere bija parādījusi iepriekšējos gados. Jāpiebilst, ka Vācijas mērķis ir līdz šī gada beigām samazināt oglekļa dioksīda emisiju par 45% salīdzinot ar 1995. Gada līmeni. Pašreiz gan izskatās, ka emisiju izdosies samazināt vien par 32%. Rihards Plūme, Latvijas radio.